Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da li je Srbija bliže Evropskoj uniji nakon jučerašnjih ohrabrujućih poruka iz Brisela, s obzirom na podijeljenost u srpskom parlamentu oko ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić.
Opredeljenje većine jeste da se mi izvučemo iz ovih problema. I ono što se juče dešavalo u Briselu, zato još jedno ohrabrenje proevropskoj orijentaciji političkih partija da one jednostavno ne posustanu na onome što su zacrtale u programu da se približimo Evropskoj uniji, da što pre se uključimo Evropsku uniju.
Nakon učestalih poruka stranih diplomata u Podgorici da bi Crna Gora trebala priznati nezavisnost Kosova, da li bi vlast mogla o tome otvoriti raspravu u parlamentu? Miodrag Vuković, DPS.
Ja mislim da to treba da uradi vlada, a da bi jednostavno se pokazalo kako je globalno političko raspoloženje u Crnoj Gori. Mislim da treba to skenirati u crnogorskom parlamentu.
Što je iza spekulacija da Bosna i Hercegovina izvozi oružje u Gruziju? Predsjednik parlamentarne komisije za obranu i sigurnost Branko Zrno.
Ovo je zapravo pomeni jednim dobrim dijelom neznanja, jednim dobrim dijelom nepostojanje kompletne informacije, jednim manjim dijelom svjesna ili nesvjesna manipulacija.
Da li bi Hrvatska ove zime mogla ostati bez ruskog plina?
Hrvatska je za sada na nekom slijepom crijevu trase snabdjevanja Europe sa plinom, tako da ako će biti plina za Europu, nadam se da će biti i za Hrvatsku.
Zašto srpske vlasti nisu podnijele izvještaj parlamentu o smrti jednog od sudionika radikalskog prosvjeda zbog hapšenja Karadžića?
Jedan čovjek je na demonstracijama izgubio život, ubijen. I mora da se pronađe koga je ubio i taj mora da odgovara. Bez obzira kojoj je partiji ili ne partiji pripadao taj demonstrant.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poruke iz Brisela da bi Srbija 2009. mogla postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i najave o mogućem aktiviranju trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za mnoge u Beogradu su ohrabrujuće. No da li je to i činjenica da bi se 61% građana Srbije izjasnilo za ulazak u Evropsku uniju dovoljan pokazatelj da je Srbija bliža Evropskoj uniji, ako u srpskom parlamentu postoji duboka podijeljenost oko načina evropskih integracija koje opozicija vezuje uz Kosovo. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Za 22-godišnju Dušanku Ilić, studentkinju Fakulteta političkih nauka i budućeg diplomatu, Srbiju od Evropske unije dele samo dva koraka, a njihov prelazak nije van realnosti ukoliko se to želi.
Ja sam se upravo vratila iz Evrope. Mladim ljudima treba reći da ukoliko se približimo Evropskoj uniji, da će vikend u Parizu biti normalna stvar, da ćeš moći da odeš da gledaš zvezdu ako igraš sa nekim evropskim klubom, da možeš da odeš da popiješ kafu u Beču, da je univerzitet tu, da možeš da se školuješ, da ćeš naučiti bolje strani jezik, da ćeš imati druga koji iz inostranstva i koji te ne gleda kroz dnevnik RTS-a ili dnevnik CNN-a, nego kroz to što ste imali lični kontakt i što ste postali prijatelji.
Da se želi prelaženje tih koraka ka Evropskoj uniji, moglo bi se zaključiti iz istraživanja strategic marketinga, da bi u slučaju referenduma 61% građana glasalo za ulazak Srbije u Uniju. I ne samo to, nego da čak 63% ne zna zašto se pred tribunalom terete Karadžić i Mladić. Generalno opredeljenje prema Evropskoj uniji je veoma stabilno, bez obzira na ogromnu oscilaciju u retorici koja prati tu temu, kaže nam direktor strategic marketinga Srđan Bogosavljević.
Kad postavimo pitanje ali, onda se menja. Znači, kad im kažemo ali to možda znači priznanje Kosova, onda odjednom padne broj. Ali onda u istom upitniku kažemo ali to znači više radnih mjesta, onda se politički uticaj na to podeljenje moguće, očigledno, međutim, bez kampanje je ovo jedan generalni stav i koji nije vezan toliko za politiku, koji je vezan za očekivanja da to donosi bolji život.
No u tom prelaženju makar i dva koraka postoje teškoće. Da li toliko da jedna polovina Srbije želi da živi u Evropskoj uniji, a drugo u Ruskoj federaciji, kako kaže jedan ovdašnji političar, ili je Srbija ipak bliža Evropskoj uniji nakon jučerašnjih ohrabrujućih poruka iz Brisela? I da li skoro frenetičan entuzijazam kojim je vicepremijer Božidar Đelić obrazložio u parlamentu sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji dovoljan?
Hajde da izaberemo budućnost, hajde da uđemo u tu Evropu, hajde da iskoristimo šanse koje ona daje i da iskažemo naš identitet i sve ono što je slava naše zemlje. Hvala vam.
Pre svega u situaciji kada pojedine opozicione stranke, iako ne spore evropske integracije, stavljaju znak jednakosti između sporazuma sa Evropskom unijom i borbe za Kosovo, uporno insistirajući da bi prihvatanje prvog bilo odricanje od drugog, a za radikale su čak i haški optuženici ispred Evropske unije. I kako je izručenje Ratka Mladića uslov Brisela, može li doći do opstrukcije u parlamentu koji mora da usvoji popriličan broj zakona za približavanje Evropskoj uniji? Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić, iako dešavanje u srpskom parlamentu vidi kao zaustavljanje vremena, ipak je optimističan.
Ta trenutna situacija koja, da kažem, izgleda dosta mračno i dosta nespokojno, da će ona brzo biti završena. Ovo je sad jedna prosto elementarna nepogoda koju oni hoće da iskoriste i da to bučno predstave, ali ono opredeljenje većine jeste da se mi izvučemo iz ovih problema. I ono što se juče dešavalo u Briselu, dato još jedno ohrabrenje proevropskoj orijentaciji političkih partija, da one jednostavno ne posustanu na onome što su zacrtale u programu da se približimo Evropskoj uniji, da što pre se uključimo u Evropsku uniju.
Na drugoj strani, međutim, Vladimir Todorić, urednik Srpske pravne revije, kaže da je širi konsenzus u društvu izgrađen zbog toga što je opredeljenje za Evropsku uniju izjednačeno sa jednom vrstom oportunizma, da će to doneti bolji život, a ne prihvatanje Evropske unije kao simbola skupa određenih vrednosti i reformi. Osim toga, Todorić misli da bi bilo dobro da privremeni sporazum sa Evropskom unijom što pre stupi na snagu, jer bi se opet moglo desiti da se, kao pre nekoliko meseci kada je potpisan sporazum, tome ispreči Kosovo.
Nadamo se da će biti to 15. septembra, mada mislim da je mnogo bolje da to bude učinjeno pre Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i skoro sigurnog neuspeha naše inicijative da se pokrene procedura za dobijanje mišljenja od Međunarodnog suda pravde, jer ako bi se inicijativa bila odbijena pa tek kasnije prelazni sporazum stupio na snagu, dobilo bi se jedan utisak da jedan neuspeh na jednom planu je nadomešten uspehom na drugom planu, to jest dovelo bi se isto ravan kod javnosti Kosovo i evropske integracije.
Za to vreme mnogi u Srbiji, pre svega mladi, iščekuju prve rezultate približavanja Evropskoj uniji, poput ukidanja viza. Studentkinja Dušanka Ilić, iako ima 22 godine, ove godine je tek drugi put izašla iz zemlje, i to upravo u projektu koji je omogućila jedna od članica Evropske unije, Austrija, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji.
Ja sam stajala pre 15 dana u Berlinu na granici Berlinskog zida i on je pao pre 20 godina. Da mi evo uspemo da na 20-godišnjicu srušimo šengenski zid ili tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih su dana učestale poruke službenoj Podgorici da bi trebala priznati Kosovo, no vlast je oko toga i dalje vrlo suzdržana. Izvjesno je da će, ukoliko pritisak bude rastao, i odluka se morati donijeti. Pitanje je na koji način i da li bi rasprava u parlamentu mogla doprinijeti legitimitetu vladine odluke. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Jedino što je i dalje izjasno kada je riječ o stavu crnogorskih političkih aktera prema pitanju priznavanja nezavisnosti Kosova je da se srpska opozicija i dalje oštro protivi tome, upozoravajući da bi to moglo imati nesagledive posljedice, te da na drugoj strani albanske partije, iako imaju razumijevanja za uzdržan stav vlasti, očekuju da će to biti uskoro. Vlast opet neprekidno ponavlja istu priču. Nećemo žuriti, vodit ćemo računa o unutrašnjim interesima Crne Gore, potrebi očuvanja dobrih odnosa sa Beogradom, ali i sa Prištinom, Prištinom i naravno evropskim i američkim partnerima. Kako su ti partneri ovih dana u nekoliko navrata preko svojih ambasadora, britanskog Kevina Lajna i američkog Roderika Mura, poručili da je pravo vrijeme da Crna Gora prizna Kosovo i da se priključi svojim euroatlantskim partnerima, jasno je da izvjestan pritisak na zvaničnu Podgoricu postoji, iako vlast to ne želi da prizna. Čak je i dio srpske opozicije zatražio da se zaustave pritisci na Crnu Goru za priznanje Kosova, dok umjereni dio opozicije, poput predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića, poziva vladu da ne žuri sa odlukom o Kosovu. Eksplicitnog odgovora na ovo pitanje iz vlasti i dalje nema, ali se zbog osjetljivosti ove teme postavlja pitanje da li bi budući stav vlade radi većeg legitimiteta mogao da ima i skupštinsko pokriće. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da je ta opcija još i ranije sa njihove strane pominjana.
Kada dođe vrijeme za 5 dana, 5 mjeseci ili 5 godina, sasvim uslovno sve jedno, i Crna Gora ipak bude trebala da se izjasni, ja mislim da to treba da uradi vlada, da je to u tenci vlade Crne Gore, jer to vlada treba da učini, a da bi jednostavno se pokazalo kako je globalno političko raspoloženje među u Crnoj Gori, mislim da treba to skenirati u crnogorskom parlamentu. Ne da ne bi smetalo, nego jednostavno bi amortizovalo sve te i sada prisutne priče, pretpostavljam da bi one bile obogaćene u narednim vremenima do tog trenutka i nekim novinama od naše, pod navodnicima, inventivne opozicije.
I u manjem koalicionom partneru iskazuje spremnost za skupštinsku raspravu na ovu temu. Portparol Socijaldemokratske partije Raško Konjević pak podsjeća da je ovakva inicijativa opozicione Narodne stranke imala podršku predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, ali da je međutim opozicija napustila parlament.
Svjedoci smo da su opozicione partije, bez obzira što pokazuju neko svoje navodno interesovanje za tu temu, nisu bili u parlamentu, prosto su pobjegli iz parlamenta ne želeći da saopšte svoje stavove. SDP je u okviru vladajuće koalicije, vladajuća koalicija svakako spremna da preuzme odgovornost za odluke koje će se donositi, i mi smo svakako spremni da razgovaramo na tu temu i u crnogorskom parlamentu. Postavlja se pitanje da li će opozicija nakon napuštanja crnogorskog parlamenta i navodno čvrstog stava da se u njega neće vraćati dok se ne ponovo obnove televizijski prenosi, da li bi ona i pored neke nove inicijative da se razgovara o pitanju Kosova, da li bi uopšte učestvovala u toj raspravi.
Najžešći protivnici priznanja nezavisnosti Kosova, koalicija Srpska lista, koja je najavila da će se takvoj odluci vlasti suprotstaviti svim demokratskim sredstvima, i pored oštrine stavova iskazuje međutim spremnost za skupštinsku raspravu na tu temu. Portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedeić.
Raspravu u parlamentu o tom pitanju jest idealna politička pretpostavka da pred građanima Crne Gore svaka politička struktura objasni svoje stavove o ovom veoma važnom pitanju. Naravno, ni po koju cijenu ne pristajemo i borit ćemo se demokratskim sredstvima da to spriječimo, na mogućnost da Crna Gora prizna lažnu državu na teritoriji Srbije iz više razloga koji su javnosti veoma poznati, ali u konkretnom slučaju mogu samo da konstatujem da bi kamere u Republičkom parlamentu bile druga veoma bitna pretpostavka da raspravljamo o ovom pitanju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine objavilo je da ni na jedan podneseni zahtjev tokom ove i prošle godine nije izdalo dozvolu za izvoz naoružanja i vojne opreme u Gruziju. Istovremeno, tokom posjeta Banja Luci, ruski ambasador u BiH Konstantin Šuvalov je naveo da je primjetna nedosljednost organa Bosne i Hercegovine u izvozu oružja, jer prebacuju odgovornost jedni na druge, istaknuvši da mu takva politika nije jasna. Ima li Bosna i Hercegovina bilo kakve planove za izvoz naoružanja i vojne opreme u Gruziju? Istraživala je Dženana Karabegović.
Predsjedavajući zajedničke komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Branko Zrno zatražio je zvaničnu informaciju od nadležnih ministarstava o tome da li je bilo izvoza naoružanja iz Bosne i Hercegovine u Gruziju. Zrno za naš program kaže da je njegov zahtjev za informacijom, o čemu će biti raspravljano 10. septembra na sjednici komisije, proistekao zbog različitih informacija na tu temu koje su se ovih dana pojavile.
Nama treba zapravo jedna kompletna informacija
informacije. Od Ministarstva obrane, od Ministarstva sigurnosti, od Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva vanjske trgovine objedinjena i onda ćemo se uvjeriti. Ja to znam, ja sam siguran u to. Da će onda slika Bosne i Hercegovine biti apsolutno promijenjena. Ovo je zapravo po meni jednim dobrim dijelom neznanja, jednim dobrim dijelom nepostojanje kompletne informacije, jednim manjim dijelom svjesna ili nesvjesna manipulacija, međutim kompletna informacija mora pokazati i ukazati na sve što jeste i što nije.
Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao institucija koja se bavi vanjskom politikom, treba da odlučuje o tome i donosi odluke vezane za izvozna oružanja.
Ako predsjedništvo po ustavu isključivo jedino vodi vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, onda bi ona morala na kraju odlučivati, davati zeleno svjetlo ili ga uskraćivati i za ovu rabotu.
Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine saopšteno je da ni na jedan podneseni zahtjev tokom ove i prošle godine ta institucija nije izdala dozvolu za izvoz naoružanja i vojne opreme u Gruziju. Iako nije postojao zvaničan embargo UN-a, OSCE-a i Evropske unije na izvoz naoružanja u tu zemlju, iz ministarstva poručuju da su primjenjivali kriterijum 3 kodeksa ponašanja Evropske unije, govori portparolka ministarstva Renata Bjelica.
Nijedan podneseni zahtjev u 2007. i 2008. godini nije izdat dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme u Gruziju. Kriterij 3 slijedi načelo da ako postoji oružani sukob ili unutrašnja napetost u državi krajnjeg odredišta, valja provesti pažljivu analizu rizika da li bi predloženi izvoz mogao izazvati ili produžiti sukob ili pojačati predstojeće napetosti i eskalirati u širi sukob.
Zamjenica ministra odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš kaže da to ministarstvo tek počinje proceduru rješavanja viškova naoružanja, te da su tvornice namjenske industrije u BiH, ukoliko su izvozile oružje, morale dobiti dozvole nadležnih BiH institucija.
Vjerojatno Gruzija je zvučalo zanimljivo, pa je na taj način prezentirano da je ministarstvo obrane ili pogrešno protumačeno, da je ministarstvo obrane Gruziji kroz taj ugovor dalo, nije ministarstvo obrane. Znači mi smo samo dali suglasnost da taj izvoz što se radi ne narušava obrambenu moć Bosne i Hercegovine. A to nije naoružanje ministarstva obrane, jer mi tek počinjemo procedure rješavanja viškova.
Uprkos stavovima institucija Bosne i Hercegovine o tome da sve i da je bilo izvoza oružja u Gruziju nije prekršen niti jedan domaći, ani zakoni Evropske unije i UN-a, ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Konstantin Šuvalov ističe da ga brine nedosljednost objašnjenja dužnosnika na ministarskom nivou o nadležnostima nad sličnim poslovima.
U objašnjenjima koje mi s vami čitamo,
u tim objašnjenjima koja mi čitamo, kaže se da takvi dilovi jesu dio politike odbrane i vanjske politike. One spadaju u kompetenciju predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali u predsjedništvu kažu da ne znaju ništa o tome. Ja se slažem da pitanja izvoza naoružanja spadaju u politiku odbrane države, ali s obzirom na to da je riječ o naoružavanju jedne od strana u neriješenom konfliktu, prema mom mišljenju, takav izvoz naoružanja i takav stav ne odgovara interesima Bosne i Hercegovine.
Na naše pitanje što može biti pozadina informacija koje su plasirane u ruskim medijima da je Bosna i Hercegovina izvozila oružje u Gruziju, predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost državnog parlamenta Branko Zrno odgovara.
Ja znam, oko zadnjeg izvoza otišla je neka sprava koja je nešto nedostajalo, neki dijelo. I to je kompletan izvoz. Jednostavno se informacijama manipulira. Je li u igri politički pritisak, je li u igri stav ruske diplomacije, jesmo li mi u igri za potkusurivanje u zaoštrenim odnosima NATO-a i Rusije. Ja u te stvari ne bih ulazio, niti sam pozvan, niti dovoljno znam, niti dovoljno na kraju krajeva razumijem. Ali, eto, to je nažalost tako. Je li to dnevna politika ili je politika sa nekakvim daleko sežnim ciljem? To u istinu jesu pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska je previše ovisna o energentima iz Rusije, no stručnjaci procjenjuju da se zbog aktualne krize u Gruziji ipak neće ponoviti situacija kao što je bila sa Ukrajinom, kada je i Hrvatskoj prijetilo smrzavanje zbog smanjenih isporuka ruskog plina. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
U Hrvatskoj postoji strah da bi tvrđe hrvatsko političko postavljanje prema Rusiji moglo dovesti do problema s opskrbom plina, a još sluđa razmišljanja kako bi politička naklonost Rusiji i njezinim projektima mogla osigurati jeftiniju naftu i jeftiniji plin Hrvatskoj. Ističe za naš program dr. Tonči Tadić, viši znanstveni asistent na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković.
Jedino Hugo Chavez dijeli po svijetu naftu po jeftinijim cijenama nego što su tržišne radi političkih naklonosti. Dakle, to vidi samo kod Huga Čaveza, ne kod Rusa. Dakle, nikakva politička naklonost Rusiji ili sklonost njihovim projektima ne može osigurati jeftiniju nabavnu cijenu nafte, odnosno plina.
Hrvatska je izuzetno ovisna o uvozu energenata, osobito iz Rusije, odakle kupuje čak 40% godišnjih potreba plina. No teško da bi politički razlozi doveli to u pitanje. Slaže se i dr. Davorin Štern, bivši direktor INE i naftni stručnjak.
Hrvatska momentalno ovisna o Rusiji samo u plinu. U nafti nije ovisna, ona može kupovati naftu na slobodnom tržištu i jasno preko JANAF-a, snabdijevat rafinerije, Rijeku i Sisak. Hrvatska je za sada na nekom slijepom crijevu trase snabdijevanja Europe sa plinom, tako da ako će biti plina za Europu, nadam se da će biti i za Hrvatsku.
Dr. Tadić ne vjeruje medijskim napisima kako ruski Gazprom iz političkih razloga i ruskih interesa prema hrvatskoj energetskoj infrastrukturi oteže navodno potpisivanje novog ugovora s hrvatskom industrijom nafte o isporuci plina.
Gazpromu je stalo prodati plin i nama je stalo kupiti plin, ali neće vam nitko prodati plin jeftinije radi toga što ste vam politički skloni ili zato što omogućavate njegove infrastrukturne projekte. Ja ne znam je li to neko kod nas možda zaziva prodaju distributivne mreže Gazpromu kao što su to učinili Srbi.
I u INI su nam ustvrdili da za sad ne osjećaju nikakve pritiske s ruske strane, da s Gazpromom surađuju još od 1983. te da se pregovori o produljenju ugovora koji istječe 2010. odvijaju uobičajenim tempom. A da li su Rusi zainteresirani za trasu plinovoda kroz Hrvatsku vidjet će se, kažu, u razgovorima na drugim razinama. Slične informacije ima i novinar Vjesnika Željko Bukša.
Da su možda malo pretjerana ta strahovanja zbog situacije u Gruziji, jer se ona s jedne strane smiruje, ali ruske isporuke energenata, prije svega nafte i plina, zapadu su u obostranom interesu i eventualno bi tu moglo doći do nekih promjena jedino kad bi se politička situacija jako zaoštrila, dakle kad bi došli u neko, da ne kažem tako, predsoblje novog hladnog rata, međutim većina svjetskih geopolitičara smatra da se to ipak neće dogoditi.
Ipak napominje kako bi bilo dobro da Hrvatska smanji svoju energetsku ovisnost o jednom izvoru.
Bilo bi dobro kad bi Hrvatska malo smanjila svoju energetsku ovisnost o Rusiji, jer sada sav plin, a to je otprilike 40% ukupnih količina koje se troši u Hrvatskoj, uvozimo iz Rusije, a i poprilično veliki udjel je ruske nafte u uvoznoj nafti, dakle da ne ovisimo samo jednom naftovodu, plinovodu, jednoj zemlji isporučitelju, nego da imamo mogućnost kupovanja sa više strana, znamo onda kakve to korisne efekte donosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela programa još jednom iz Srbije. Kao i na mnogim demonstracijama u proteklih 20 godina i na prosvjedu protiv hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića, dogodilo se najgore. Izgubljen je ljudski život. Pristalica Srpske radikalne stranke preminuo je od povreda zadobijenih na mitingu u Beogradu, a okolnosti pod kojima se to dogodilo još nisu utvrđene, što je bio i povod za prosvjede u parlamentu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ranko Panić, pristalica Srpske radikalne stranke, teško je povrijeđen 29. jula u Beogradu tokom protesta protiv hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića, a preminuo je 15. avgusta. Kako tvrde radikali, Panić je umro od povreda koje je zadobio na mitingu, dok je beogradska štampa prenijela izvještaj sa obdukcije u kom se navodi da je umro od posljedica jakog udarca u stomak. Prema tim navodima, Paniću je puklo debelo crevo usled čega je dobio sepsu, ali još nije utvrđeno da li je kobni udarac nanet rukom, nogom, kolenom ili se povredio na neki drugi način. Okružno javno tužilaštvo naložilo je da sudsko-medicinski odbor uradi veštačenje na okolnosti vrste i težine povreda, kao i mehanizma njihovog nastanka i uticaja na Panićevu smrt. Portparol tužilaštva Tomo Zorić rekao je da je to učinjeno da bi se rasvetlile okolnosti pod kojima je Panić umro.
da se traži od istražnog sudije da se odredi medicinsko veštačenje i da se uđe u tu proceduru istražnih radnji. To je regularna procedura kada stigne obdukcioni nalaz.
Ovaj slučaj dospeo je u javnost bez prethodnog oglašavanja policije ili drugih nadležnih organa, tako što su ga predstavnici Srpske radikalne stranke izneli u medije i za govornicama u Skupštini Beograda i Republičkom parlamentu. Posle jednoj pomesečne letnje pauze Srpska skupština nije mogla da počne sa razmatranjem dnevnog reda, jer su radikali tražili da se prvo rasvetli Panićeva smrt. Tek onda Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem čelu je socijalista Ivica Dačić, saopštilo je da je formiralo radnu grupu koja će ispitati dešavanja na protestu radikala. Tomislav Nikolić, lider Srpske radikalne stranke, izjavio je da ta partija neće više opstruirati rad parlamenta dok ne stigne izveštaj policije.
MUP sada zna da je čovjek ubijen, MUP sada ima dovoljno dokaza o tome ko je sve brutalno premlaćen, MUP sada ima dokaza o tome da je korišćeno specijalno oružje za koje je potrebna saglasnost ministra i naređenje direktora policije. Ako je neko to radio bez njihovog znanja, neka kažu ko je. A mi ćemo se time baviti kad dobijemo izveštaj MUP-a, ja ga očekujem zaista krajem nedelje, pošto bi sve drugo bi bilo, čini mi se, uvodu u nove sukobe iz kojih skupštine više ne bismo mogli da izaći.
Sve stranke u parlamentu složile su se da bi hitno trebalo ispitati okolnosti pogibije Ranka Panića, kao i povređivanja građana na mitingu, među kojima su i neki novinari koje je policija brutalno tukla iako su se legitimisali. Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta u Beogradu, rekao je za naš program da su reakcije policije na javnim skupovima problematične još od vremena Slobodana Miloševića i da način na koji ona reaguje najpre zavisi od političke odluke, od volje ministra i od ostalog dela vlade.
Dogodila se tragedija, jedan ljudski život je izgubljen na ovim demonstracijama i to je nažalost ono što se nama veoma, veoma često dešava. Dakle, mislim da prosto ovaj slučaj ne sme da bude zataškan, dakle, svi odgovorni za njegovu smrt, ukoliko postoje odgovorni, ukoliko okolnosti ukazuju na to da je neko za to kriv, on mora da snosi odgovarajuće zakonske sankcije. I ono što je najvažnije je da iz svega ovoga se mora isključiti politika. Dakle, uopšte je nevažno da li je čovjek nastradao na mitingu Srpske radikalne stranke, Građanskog saveza ili neke nevladine organizacije. Prosto život svakog građanina mora biti zaštićen, kao što mora biti zaštićeno svačije pravo da mirno demonstrira i iskazuje svoj protest. Najgora stvar koja bi se mogla dogoditi to je da na ovo pitanje se ostane bez odgovora.
Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove, koji je kao lider opozicije u vreme Slobodana Miloševića više puta bio žrtva najteže policijske brutalnosti, izjavio za naš program da podržava zahtev SRS-a da se rasvetle okolnosti smrti Ranka Panića.
Nema veće vrednosti od vrednosti ljudskog života. Jedan čovek je na demonstracijama izgubio život. Ubijen je. I mora da se pronađe koga je ubio i taj mora da odgovara. Bez obzira kojoj je partiji ili ne partiji pripadao taj demonstrant. Ovo je principijelno pitanje, osnovno demokratsko pitanje.
Međutim, Drašković je i dodao da bi radikali trebalo da dodaju i zahtev da se kazne krivci i u svim drugim slučajevima iz prethodne dve decenije u kojima su stradali učesnici demonstracije protiv vlasti.
Prava moraju da budu univerzalna, da važe za sve. Prema tome, šta zahtev čini invalidnim i u određenom smislu nemoralnim i nedemokratskim? Što oni su u Skupštini izjavili da je policija samo ovoga puta učinila zločin, a da je od 90. do 2000. godine postupala korektno. Moral i demokratija od njih zahteva da uz Ranka Panića traže također da se evo i sada, jer nikada ovo ne zastareva, pronađu krivci i za ova ubistva.
SPO je svojevremeno tražio da se pronađu i kazne ubice učenika Branivoja Milinovića i policajca Nedeljka Kosovića na demonstracijama 9. marta 1991. policajca Milorada Nikolića na protestima 1. juna 1993. i Predraga Starčevića 1996. ali ti slučajevi nisu rasvetljeni. Zoran Dragišić zaključuje da je danas najvažnije rasvetliti sve sumnjive slučajeve kako nam se ne bi vraćao film 90-ih.
Kada policija šutira mladića na zemlji i da nikada niko zbog toga nije odgovarao. Sjetimo se samo blokada grada koje su prethodile 5. oktobru. Policija je tada prebijala vozača autobusa i kamiona koji su blokirali grad da bi ti isti policajci već u novembru 2000. godine bili unapređeni. Bojim se da nema dovoljno političke volje da se sa tom praksom prekine. Bilo bi najgore da se takve stvari ponove, jer bi onda mogli s pravom da verujemo da se u ovoj zemlji ništa bitno i ništa suštinski nije promenilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što Romi u Srbiji očekuju od dekade Roma.
Da se smanje neprihvatljive razlike između položaja Roma i ostalog dela društva, što je i osnovni cilj društvenog, kulturnog, ekonomskog i političkog procesa.
Sa kakvim se problemima Romi suočavaju u Bosni i Hercegovini?
Ja znam jako puno Roma koji studiraju, ali ih je stid da se izjasni kao takvi jer smatraju da bi onda oni imali u stvari neke posljedice u svom životu.
Dobitnik dvostruke nagrade na filmskom festivalu u Montrealu za najbolji film i režiju, Goran Marković, o reakcijama sa kojima je publika preko oceana dočekala njegovo ostvarenje turneja.
Mi smo se bojali, naravno, da će to da dopre do tih ljudi tamo preko bare, jel, Srbi, Hrvati, Muslimani, ono što čak ni nama nije mnogo jasno kako su se to zbilo i ko je ko, gde, šta, zašto, kako. Međutim, proradile su emocije i film je jako, jako dobro primljen.
Naš reporter posjetio je jedini BH gradić na moru, Neum.
Iako u Neum trenutno dolaze gosti iz Francuske, Italije, Španjolske i mnogih drugih zemalja, za sad ovo jedino BH ljetovalište nije privlačno za BH političare.
Crnogorsko ministarstvo turizma zadovoljno sezonom, no turistički radnici ne dijele njihov optimizam.
Financijski rezultati su na nuli i ispod nule. Znači, bez naplate našeg grada i truda, mi smo na nuli.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dekadi Roma, kojom do 2015. predsjedava Srbija, danas je pristupila i Bosna i Hercegovina. Premijer Srbije Mirko Cvetković istaknuo je da u zaštiti i unapređenju prava Roma nužno povezivanje država u regiji, a predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić da su u toj zemlji već urađeni akcijski planovi za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. Iz Beograda Želimir Bojović.
Otvarajući sastanak Međunarodnog upravnog odbora dekade inkluzije Roma, ministar Srbije Mirko Cvetković rekao je da će Srbija tokom svog predsjedavanja insistirati da zemlje bivše Jugoslavije zajedno rade na poboljšanju položaja Roma. On je rekao da zemlje treba zajedno da rade na rješavanju položaja Roma, koji su interno raseljena lica i izbeglice i povratnici u procesu readmisije.
Evropska orijentacija Srbije i do sada preuzeti koraci ka pridruživanju Evropskoj uniji stvaraju dobar osnov za veće učešće Srbije u rešavanju pitanja inkluzije Roma u Srbiji i regionu. Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina Romima je u Srbiji 2002. godine priznat status nacionalne manjine i stvoren je osnov za pristup pravima koja imaju pripadnici nacionalnih manjina. Također, Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima Srbija je odabrala i romski jezik, tako da se pitanjima unapređivanja položaja Roma u Srbiji ne prilazi samo kao pitanjima unapređivanja socijalnog položaja jedne marginalizovane grupe, već i kao pitanju položaja jedne nacionalne manjine.
Premijer Cvetković pozdravio je Bosnu i Hercegovinu, koja će danas potpisom predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića postati članica dekade Roma. Postoje dva veoma važna razloga zbog kojih sam danas u Beogradu, rekao je Špirić.
Prvo želim da pokažem romskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, kao i zemljama članicama dekade, da je ovaj savjet ministara ja lično odlučan da predano radi na ostvarivanju ciljeva dekade, da naše članstvo neće biti deklarativno, već suštinska namjera da se promijeni položaj romske populacije. Drugi razlog je želja da podržim napore vlade Republike Srbije u demokratizaciji i stabilizaciji našeg susjeda na putu evropske integracije, gdje ćemo se neko prije, neko kasnije, ali sasvim sigurno svi zajedno naći. Početak predsjedavanja Srbije upravnim komitetom također je dobra prilika da se utvrde prioriteti u rješavanju problema Roma, a mojoj zemlji šansa da što brže uhvati korak sa zemljama osnivačima koje su već pristupile realizaciju ciljeva dekade.
Imajući u vidu ciljeve dekade, a to su smanjenje neprihvatljivih razlika između Roma i ostalog dela društva, kao i suzbijanje diskriminacije, Srbija je na osnovu toga izdvojila svoje prioritete, kaže ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić.
To su stanovanje, suzbijanje diskriminacije u oblasti obrazovanja, izgradnje sistema za evaluaciju izrade evropske romske politike, kao i dostupnost fonda Evropske unije za programe namijenjene unapređenju položaja Roma. Srbija svoje predsjedavanje dekadom Roma vidi kao veliku mogućnost angažovanja svih državnih subjekata na nacionalnom nivou s jedne strane, kao i mogućnost da primi pomoć međunarodnih organizacija sa druge strane, a sve u cilju realizacije konkretnih projekata usmjerenih na postizanje željenih ciljeva.
Šef sekretarijata za nacionalnu romsku strategiju pri vladi Srbije, Koko Ljuan, rekao je da Srbija samo svojom evropskom politikom može da unapredi život Roma, kako u Srbiji, tako i u regionu.
Očekujemo da ćemo našim aktivnostima, planom i programom dekade, kao i svojom angažovanom evropskom politikom, doprineti da se unapredi položaj Roma u našoj zemlji i regionu i da se smanje neprihvatljive razlike između položaja Roma i ostalog dela društva, što je i osnovni cilj društvenog, kulturnog, ekonomskog i političkog procesa koji nazivamo dekada inkluzije Roma 2005-2015. godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Bosna i Hercegovina je danas dakle službeno pristupila dekadi Roma. O položaju u kojem se nalazi ova najveća i najugroženija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini govori i reportaža Selme Boračić.
Iskustva Sanelije Bešić, studentice treće godine Pravnog fakulteta u Sarajevu, svjedoče o predrasudama koje Bosanci i Hercegovci imaju spram pripadnika romske populacije. Naime, još kao učenica osnovne škole, Sanela je na svojoj koži osjetila teret samo zbog pripadnosti romskoj populaciji.
Ja sam imala u stvari jako puno problema. To su neke klasične stvari koje se dešavaju djeci koja su romske nacionalnosti. Znači, ja sam imala stvarno problema u osnovnoj školi jer djeca me nisu baš ono najbolje prihvatila takvu kakva jesam. Moja sreća je da u osnovnoj školi ja sam stvarno super imala svoju učiteljicu koja je, kad je shvatila kakve ja probleme imam i kroz što ja sve prolazim, što bi se reklo, posjedla sve roditelje, znači mojih kolega, i objasnila im neke stvari, tako da ona u stvari u tom startu zaustavila te neke stvari koje su meni kao djetu jako smetale.
Sanela je već 3 godine zaposlena u Romskom informativnom centru. Kaže da je tek kroz posao saznala sa koliko se problema pripadnici romske populacije svakodnevno susreću.
Nekad je možda teško, ja i razumijem te ljude koji ne žele da se izjasni kao Rom. Koliko bi u stvari ljudi došli izjasno se da kažu ja sam Rom, a da pritom nema nekih negativnih posljedica, jel, i na svoj položaj u društvu i položaj, ne znam, nije, evo, i na poslu i tako dalje. Ja znam jako puno Roma koji studiraju, ali ih je stid da se izjasni kao takvi jer smatraju da bi onda oni imali u stvari neke posljedice u svom životu.
Dragana Seferović je 3. razred srednje tekstilne škole, ali svoj dar prema muzici i plesu nije željela potisnuti, pa uporedo pohađa i 2. razred srednje muzičke škole na odsjeku za balet. Kaže da je mrzila sebe samo zato što je romskog porijekla, međutim nakon predstave o životu i običajima Roma postala je ponosna na svoje porijeklo. Svjesna je da se tek 10% pripadnika romske populacije obrazuje.
Svako dijete, romsko dijete, isto ima pravo kao i bošnjačko ili dijete koje nije romskog porijekla. Pa uvijek ću podržavati da romska djeca idu u škole i da pokažu da oni isto mogu kao i sva ostala djeca.
Da je položaj Roma u Bosni i Hercegovini tekako težak svjedoči i rad nevladine organizacije Budi moj prijatelj, koja se bavi isključivo problemima romske populacije. Najveći problem Roma je ekstremno siromaštvo, ističe Boris Pupić iz nevladine organizacije Budi moj prijatelj.
Kroz naš rad romskom populacijom, a i rad struktura vlasti, došlo se do otprilike 4 osnovne teme koje su sami Romi, znači stanovnici romskih zajednica, identificirali kao njihov osnovni problem, a to su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i stanovanje.
Pored ovih problema, Odjel za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine suočava se sa sve većim brojem onih koji su, da bi ostvarili osnovna ljudska prava, spremni se odreći romskog porijekla, govori potpredsjednik odjela Ivica Kovačević.
S obzirom da je se na posljednjem popisu stanovništva oko 8868 osoba izjasnilo kao da su osobe romske pripadnosti, međutim, po istraživanjima koje je napravio World Vision po znanstvenim metodama, kaže se da je taj broj negdje oko 70.000 osoba takve. Znači, tu imamo i druge probleme, da te osobe, znači, teže ostvaruju na taj način pristupa osnovnim pravima, a to je posjedovanje dokumenata, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i svega ostalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbijanski predsjednik Boris Tadić rekao je da bi susret sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdijom bio moguć samo oko statusa Kosova. Istodobno je vodstvo kosovskih Srba duboko podijeljeno oko decentralizacije definirane u Ahtisarijevom planu, dok za jedne to predstavlja i jedinu zaštitu srpskog korpusa na Kosovu, drugi i dalje odbacuju sve što je napisano Ahtisarijevom rukom. Iz Mitrovice, Jasmina Šekić.
Potpredsjednik Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković kazala je u izjavi za naš program da međunarodna zajednica ima veliku odgovornost da stabilizuje položaj srpske zajednice na Kosovu i da u tom smislu što hitnija decentralizacija vlasti jeste rešenje.
Makoliko bila jeres u ovom trenutku govoriti o planu gospodina Ahtisarija, ali mislim da tehnički deo Ahtisarijevog plana pruža mogućnosti iako sa nekim elementima koje bi podrazumevale snažniju autonomiju Srba, ja mislim da bi mogli na jedan način i na jedini, nažalost, način da stabilizujemo srpsku zajednicu. Sve ostalo znači dalje nestajanje, dalja represija koja će se održavati odlaskom Srba.
Ona smatra da decentralizacija vlasti na Kosovu za srpsku zajednicu i srpsku pravoslavnu crkvu predstavlja određeni vid zaštite od centralnih institucija u Prištini koje, kako se izrazila, demonstriraju represiju i diskriminaciju.
Jedina zaštita, jedan jedini odgovor Srba na sve to jeste institucionalno organizovanje u smislu decentralizacije koja će podrazumevati dobijanje novih opština i svakako realizacija zaštićenih zona koje su inače i predviđene u stvari razgovorima u Beču i za koji mislim da je na najbolji način ispregovaran što se tiče srpske pozicije.
Potpredsjednik Skupštine zajednice opština na Kosovu Marko Jakšić ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da bi svaka decentralizacija na Kosovu koja bi bila sprovedena od vlasti u Prištini bila neprihvatljiva za Srbe.
Mislim da su tokom pregovora u Beču Srbi izdali svoj predlog o decentralizaciji. Nažalost, sad mislim da je to kasno, jer smo mi smatrali da treba se izvršiti decentralizacija, naročito po pitanju formiranja srpskih opština, ali van stvaranja još jedne albanske države na Balkanu, kako je presudio Ahtisarijev plan. Naš zahtev je bio da treba se formiraju negde 12 srpskih i jedna goranska opština, zapravo i jedna romska opština u srednom delu Kosovske Mitrovice. Danas, s ove tačke gledišta, čovjek treba pre svega da ima u vidu da nikakva decentralizacija koju bi sprovodila vlada Hašima Tačija nije prihvatljiva za Srbe i za srpsku stranu. Mi smo imali naše lokalne izbore koji su bili negde održani maja mjeseca kad i republički izbori, mi ćemo da se upravljamo po tome i da svi predlozi koji budu dolazili iz Prištine jednostavno neće da odražavaju želju srpskog naroda.
Da podsjetimo, prema predlogu međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija, na Kosovu je predviđeno formiranje 6 novih opština sa srpskom većinom. Severna Kosovska Mitrovica, Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot, Vrbovce i proširenje postojećih granica opštine Novo Brdo. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti razgovor sa srpskim filmskim redateljem Goranom Markovićem, laureatom filmskog festivala u Montrealu, kako turisti doživljavaju jedini BH gradić na moru Neum i zašto su crnogorske vlasti zadovoljne rezultatima turističke sezone, a turistički radnici nezadovoljni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srpski film dugo je bio u sjenci, očigledno zbog okolnosti u kojima je godinama tavorio. Izgleda da sada nastupa novi val srpskog filma, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa redatelj Goran Marković po povratku sa filmskog festivala u Montrealu, gdje je osvojio dvostruku nagradu. Njegov film turneja međunarodni žiri proglasio je za najbolji film, a Markovića za najboljeg redatelja. Marković je tvorac cijelog niza kultnih ostvarenja poput filmova Specijalno vaspitanje, Nacionalna klasa, Variola Vera, Već viđeno, Tito i ja. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem, između ostaloga, mladim autorima poručuje da se drže lokalnih tema.
Ova nagrada u Montrealu je jako dobra za uopšte srpski film, a ne samo srpski, nego i za film u Republici Srpskoj, jer je to podsjećivansko produkcije između Srbije i Republike Srpske. I to je zapravo prva neka, ajde da kažemo, izlazak na kulturnu scenu Republike Srpske, malo ovako zvučni, malo pompezni. Tako da meni je drago zbog tih ljudi, ja sam ceo film snimao tamo i jako mnogo ljudi se trudilo i pokušavalo da pomogne oko tog filma, tako da je meni u stvari ta nagrada, pravo da vam kažem, najdraža za njih.
Kako je publika tamo odreagovala na ovaj film? Da li su ga i oni prepoznali kao neki novi talas iz Srbije i kakve su opšte reakcije bile?
Reakcije su čak bolje nego nagrada. Izašle su veoma dobre kritike, a pogotovo jedna kritika u Verajetiju, koja je najveći filmski časopis na svetu, to je prosto bilo neverovatno, nikad nisam dobio takvu kritiku. To je bio kritičar koji je stvarno volao taj film i mi smo se bojali naravno da će to da dopre do tih ljudi tamo preko bare, jel, Srbi, Hrvati, Muslimani, ono što čak ni nama nije mnogo jasno kako se sve to zbilo i ko je ko, gde, šta, zašto, kako. Međutim, proradile su emocije i film je jako, jako dobro primljen i uopšte ljudi su bili jako potreseni i ne samo naših ljudi kojih je bilo nešto, nego u stvari stranci su bili još nekako više. Tako da je to za mene najveća pobjeda, jer sam shvatio da film funkcioniše i da se još jednom potvrdilo da je misliti lokalno, a raditi globalno, u stvari najbolji recept za pravilje filmova.
Možemo li to donekle zahvaliti i činjenici da ovo jeste univerzalna tema? Ja pričam na pamet, pošto film nisam gledao onoliko koliko sam pročitao u novinama.
Niko nije gledao, bila je prva projekcija.
Da, premijera tek predstoji. Tema je, ako dobro shvatam negde, je li sudbina umetnika u zlim vremenima. Mislite li da je i to bio razlog što se film tako lako približio?
Da, to je film koji se dešava u ratu i naravno svaki film o ratu je u suštini antiratni. Ne možete vi da pravite ako ste iole čovek film koji je proratni, jel? Ali pored toga što pravite antiratni film, važan je ugao iz kog posmatrate. I ovo je bio srećno izabran ugao, ja sam taj rat video iz ugla nekih glumaca koji su pomalo naivni, pomalo bleskasti, pomalo frivolni. I oni to posmatraju sa svim iz posebnog ugla i taj rat se odjednom nekako, rekao bih, bolje razume iz tog ugla nego kad biste hteli da napravite što objektivno, ko je šta, gde uradio, kako i zašto. Odmah biste upali u zamku propagande ili biste stali na nečiju stranu. Ovde u filmu sam stao naravno na stranu ljudi, a ne na stranu nacije, na stranu vojske, tako da je to funkcionalno.
Plašite li se s tim u vezi kakve bi reakcije mogle biti u Srbiji, odnosno u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini, s obzirom da su ovdje i dalje i tekako jaki, da kažem, ratni pokliči?
Ja sam napravio film ispod svoje savjesti i svoje duše. Taj film funkcioniše kod ljudi koji nemaju nikakvo opterećenje. Sada ako se pojave neke patološke reakcije ili reakcije nekih mračnih tipova, ja za to nisam odgovoran, mislim, mogu jedino da mislim da stanem iza svog filma. Ja, taj film nema nikakvu namjeru da se politički konfrontira ni sa kim. Ako će neko se konfrontira, može samo ljudski, pa onda sad, ako moja i njihova ljudska vrednost se stavi na kantar, vidjet ćemo ko će da pretekne.
Šta biste vi poručili, da kažem, vašim mladim autorima, na kakve bi filmove, odnosno ideje, oni trebalo da se oslone, pa da bi dobro prolazili napolju, odnosno da bi njihove ideje napolju bile prepoznate?
Mogu bi sad da dam ono čega sam se ja držao, da se drže svog sveta i da se drže onoga što poznaju i što osjećaju, a da manje pokušavaju da se ulaguju ili da imitiraju nekog hiljadama kilometra udaljeno. Ponavljam ovo što sam već rekao, praviti lokalne filmove, pokušavati da to svi razumiju, je mislim ključ. A praviti ogromne američke filmove sa ladama i škodama koje se sudaraju je stvarno besmisleno. Ja savjetujem svakom da samo zaviri u svoju dušu, da kaže istinu onome i da bude čovjek i sve će biti u redu.
Koja je ta kopča koja to lokalno pretvara u globalno? Jel ste uspjeli vi da poznate, na primjer, na osnovu filma?
To je naravno metafizička i alhemijska kategorija koja se teško može objasniti.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Goran Marković, filmski redatelj iz Beograda, koji je osvojio dvostruku nagradu na festivalu u Montrealu. Inače, danas počinje i Toronto Film Festival, na kojem će biti prikazan film Snijeg BH redateljice Aide Begić. Toronto Film Festival najznačajniji je filmski festival na sjevernoameričkom kontinentu i jedan od četiri najbolja A festivala u svijetu.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
I slijede dvije turističke priče. Naime, turistička sezona je pri kraju. Mnogi govore da je Jadran najljepši upravo u septembru. Jedini BH grad na morskoj obali, Neum, ovoga ljeta bio je itekako privlačna destinacija. Nekada je bio privlačan uglavnom građanima BiH iz praktičnih razloga. Na more se moglo otići sa osobnom kartom. Danas su sve brojni i strani turisti, kazuju u svojoj priči Ivan Katavić.
Broj turista koji žele ljetovati u Neumu svake godine sve je veći. Iako je broj stranih gosti u porastu, Neum je i dalje omiljeno ljetovalište za domaće turiste, kao i one iz dijaspore.
Ja sam zove Amir, prezvan se Halilović, ja sam tek ovdje sad došao. Inače ovdje od prijatelja imam kuću pa dolazimo rijetko, ovdje je super, vidimo ima puno ljudi, krasno je stvarno.
Zovem se Helena, prvi put dolazim u Neum.
Mi dolazimo iz Nemačke, iz Stuttgarta, pa smo bili prvo u Sarajevu. Pa smo nam kazali da je ovdje dobro more i da se može dobro odmarati, zato smo i došli ovdje.
Zovem se Tijana, dolazim iz Derwinti. Prvi sam put u Neum. Dobro, nije loše. Malo je prljava, moglo biti čistije, samo to.
Kako je Neum udaljen od Dubrovnika oko 70 km, velik je broj onih turista koji u Neum usput navrate.
Dolazimo iz Slovenije, mi smo tu samo u prolazu, znate. Idemo dole prema Dubrovniku i zanimalo nas je ovo malo mjesto Neum i ovaj mali prilaz Bosne do mora i tako smo tu se zaustavili da napravimo mali posjet.
Broj smještajnih jedinica u Neumu nije se bitnije promijenio od kraja rata. Novi hoteli se ne grade osim pokoje vile u privatnom vlasništvu, što je nedovoljno za ogromnu potražnju, kaže Vinko Jogunica, pomoćnik načelnika općine Neum.
Mi možemo biti zadovoljni da ipak ta struktura gosta iz godine u godinu ona se poboljšava, znači kvalitetniji gosti dolazi, gosti koji će sigurno potrošiti i koji će platiti kvalitetniji apartman i hotelski smještaj i naravno i van pasionskom potrošnju.
Iako je prošlo 13 godina od rata, u Neumu još uvijek postoji određen broj devastiranih ugostiteljskih objekata, kao i velik broj slučajeva sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, ističe Vinko Bačić, predstavnik turističke zajednice Neum.
Neum je razvojno opredjeljenje turizam i sve se ulaže u turizam.
Ali tu još uvijek vidite ove spomenike ostatke rata, jeli, koji niko ne može da riješi, recimo razrušenih hotel Salinas, pa devastiranog autokamp, pa brojna odmarališta. E sad, kad bi se to uredilo, kad bi se to saniralo, ništa ne bi zaostao na najpoznatijim u ovakvim turističkim destinacijama na obali Jadrana.
Iako u Neum trenutno dolaze gosti iz Francuske, Italije, Španjolske i mnogih drugih zemalja, za sad ovo jedino BH ljetovalište nije privlačno za BH političare. Predstavnici općinskih vlasti također to potvrđuju.
Nemam informaciju da neko od BH politike, neki visoko pozicionirani političari da ljetuju u Neumu. Naravno i to mi lokalni, iz lokalne samouprave priželjkivali bi da ipak i ti ljudi da i svojim primjerom pokazivaju, to mogu biti potencijalni visoko kvalitetni gosti, da svojim primjerom da dođu.
Otkako je ovo mjesto još 1968. godine označeno kao interesantna turistička destinacija, za mještane ovog grada oblast turizma primarna je djelatnost u kojoj vide svoju razvojnu šansu. Iz Neuma za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ministarstvo turizma Crne Gore objavilo je statističke podatke po kojima je crnogorski turizam u prvih 8 mjeseci zabilježio rast, kako posjete, tako i turističkog prihoda. Međutim, naša anketa, kao i mnoge druge ovog ljeta, ukazuju da statistika u odrazu svakodnevnog života zvuči potpuno drugačije, zabilježila Jasna Vukičević.
Do septembra je Crnu Goru posjetilo oko 1 milijun turista, a to je 4% više nego lani. Ostvareno oko 6,5 miliona noćenja ili 5% više nego 2007. objavilo je Ministarstvo turizma.
Ostvaren je prihod od preko 403 miliona eura, što predstavlja rast od 7,4%.
Statistika međutim drugačije zvuči u realnom životu.
Finansijski rezultati su na nuli i ispod nule. Znači, bez naplate našeg grada i truda, mi smo na nuli.
U Ministarstvu turizma odbacuju slične ocjene i tvrde da brojke dovoljno ubjedljivo demantuju procjene o lošoj sezoni. Nebojša Popović.
Ne možemo subjektivne procjene, odnosno subjektivna tumačenja o jednoj turističkoj sezoni prihvatati kao relevantno. Znači, ovu sezonu mnogo, mnogo bolje će proći onih hotelskih kapaciteti visoke kategorije, to je naš jedan osnovni cilj koji smo mi u nekoliko zadnjih godina promovisali. Oni kapaciteti u koje se ulagalo, koji produžavaju ljetnu turističku sezonu, ti kapaciteti apsolutno imat će bolji profit ove godine nego što su imali prethodne godine.
Manje posjeta u julu i avgustu ne zabrinjava Ministarstvo turizma. Željka Rada konstatuje da je riječ o strategiji, a ne promašaju.
Naš cilj jeste da godišnji rast zasnivan na rastu koji se ostvaruje tokom cijele godine. Tu mislimo prethodno na predsezonu i postsezonu, a da špicevi turistički sezona nam nisu toliko visoki, jer prosto je naša infrastruktura i opredjeljenje kojem težimo ne mogu da izdrže sve te pritiske u ta dva ljetna mjeseca julija.
Većina trgovaca izgleda nije se prilagodila novoj turističkoj strategiji.
Cijelo ljeto ubih se i od gostiju i od negostiju.
Kakvi su gosti, a kakvi negosti?
Ne znam, nije ovo, sve više liči na sve nego na sezonu.
A zašto?
Nema ljudi koji su potrošači, nema ljudi koji su kulturni. Ne mogu vam opisati šta se ovdje dešava.
To može biti uzrok, da li su to visoke cijene, da li je manjak ponude, o čemu se radi?
Ne znam šta se dogodilo, ako nije bilo sve ono od prošle godine što se radio taj bulevar i sad ove godine opet bulevar. Šta je ljude ove natjeralo da ne dolaze i da dođu u maju, ih je više bilo nego u julu i u avgustu.
A postsezona može li to da izvuče?
Postsezona? Šta će izvući postsezona kad nije bilo sezone? Šta može podsezona da pomogne? Ništa podsezona nam pomoć ne može. Mi smo pali, niko nam nije kriv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.